ég heiti Harpa Hrönn Björnsdóttir og við erum hérna á, hvað ekki, komnir tíu dagar
já.
Síðan að þoka títist, við erum við búðurana og erum hérna björgunarsveitina, prófa dróna og hitamyndavélar og eitthvað svoleiðis.
Þú ertum væntanlega búin að fara flesta daga?
Já, ég búin að fara alla daga og allstaðar hér í kring og bara hvorki tangunni tettur.
Engin spor eða neitt sést?
Nei, ekki af henni. Nei. Það hefur sést til katta en virðist ekki vera hún.
Nei, akkurat.
Allavega við hefur samt ekkert fengið neitt staðfest þannig að maður hættir ekkert að leita.
Nei. Það gott að björgunarsveitin komin í málið?
Já, það frábært og ég var einmitt búin að hugsa þetta áður en að hafðu samband. Þetta góð æfing fyrir björgunarsveitina bara og ég voru þakklátt fyrir að þeir skildu hafa haft samband.
Já, það eru búin að vera að æfa leit, hefði ég.
Já, og virðast vera bara þokkalega hérna, klárir þessi strákar. Þetta eru ungi strákar sem að mér finnst virkilega efnilegir. Og þeir virðast alveg vita hvað þeir eru að gera. Nýbúinu með námskeiðsöðum mér áðan. Þannig að ég hef mikla trú á þeim.